Elektrikarjane. Elektrikarjane.
Olin siis 19-aastane, noor luterliku usuteaduse instituudi tudeng ning olin just enda jaoks avastanud Leedu ja seal valdava katoliku kiriku. Ma ei mäleta miks, jäin vist päevasest bussist maha, aga igal juhul jõudsin ma Krekenava asulasse Kesk-Leedus alles hilis õhtul. Sealt edasi pidin minema jala, Paberše külakesse, 13 hämarat kilomeetrit mööda kruusateed. Jõudsin kohale kaugelt pärast keskööd ning külake oli mattunud pimedusse. Ainult kirikust kumas tuhm valgus. Sisenesin pühakotta. Seal põles lambike, mis heitis nõrka valgust palveraamatu kohale kummardunud munga paljaks pöötud pealaele. Ta oli seal, üksinda keset tööd, ärkvel. Pidas ustavalt oma öist palvetundi. Ta ei oodanud kedagi tulemas. Tema majas polnud ühtki külalist. Tal ei olnud vaja kellelegi midagi näidata. Ta oli seal ainult Jumala jaoks. Kaputsiinimunk, isa Stanislaus. Aasta number oli 1977, veel sügav sovjetliku okupatsiooni aeg. Aga tema, nagu ma olin teda juba tundma õppinud, tema julges ujuda vastuvoolu. Hoolimata kannatustest, hoolimata saatuse löökidest. Niisugust andumust, niisugust usku polnud ma varem näinud. Silme ees visandus pilt Jeesusest Getsemani aias, kus jüngrid uinusid. Olgugi, et maailma ajalugu oli peagi tegemas suurt pööret, nende õpetaja tootas kinnivõtmine ja ristisurm. Aga nemad ei suutnud ärkvel püsida. Nii nagu kunstiteos avaneb igale vaatajale omamoodi, nii kangastus sel hetkel minu teadvuses mõte, et kui isa Stanislaus oleks olnud seal, Getsemani aias apostlite keskel, siis oleks tema suutnud ärkvele jääda. Paraku teab ainult Jumal tõde meie kõigi kohta. Meile jääb loota, uskuda head isegi siis, kui see tundub ebatõenäoline. Uskuda, et on olemas väärtused, mis ajaloo kaadri taha vaadates ei varise põrmuks ega muutu enese vastandiks. Ja mina olen Rein Õunapuu, sinu ees oma saatega. Tema oleks valvanud. Mis räägib Leedu munga, preestri ja kultuuritegelase isa Stanislaus Dobrovolskise elust, kes oli ka paljude Eesti vaimulike ilmikute jaoks vaimseks eeskujuks ja õpetajaks, ning kelle sünnist möödus käesoleva 2018. aasta 29. septembril 100 aastat.
Sveika Marija, malonas pilnoje, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo
Kes oli see Leedu kaputsiinimunk, kes jättis jälle nii paljude inimeste südamesse, kes sai abi tema õpetustest ja eeskujust? Algirdas Mikolas Dobrovolskis sündis Antanas Dobrovolskise ja Elena Stepanovičute Dobrovolskiene perekonnas 1918. aasta 29. septembril Radviliškises, Põhja-Leedus. Pereisa töötas raudteel ja tõusis karjääriredelil enne teist maailmasõda depoo ülemaks. Radviliškise raudteesõlm oli tollal üks kõige tähtsamaid Leedus. Kui tema esimene naine Malvina suri, jäi Antanas Dobrovolskis kolme tütrega üksi. Aasta hiljem, 1911. aastal, abielustama kadunud naise õe Elenaga. Sellest abielust sündiski tulevane isa Stanislaus, keda ristiti Totnuva kirikus. Preester ei lubanud last ristida ainult paganliku nimega Algirdas, sellepärast anti talle ka teine nimi, Mikolas, peaingel Miikali järgi. Kahjuks suri ka Algirdase ema, kui poiss oli alles 2-aastane, ja üles kasvatas ta tema isa kolmas naine Stefania, keda ta mäletas pärast alati hea sõnaga. Koduseks keeleks oli poola keel. Nagu isa Stanislaus pärast ise tunnistas. Me polnud mingid poolakad. Isapoolne vanaema ei mõistnud poola keeles mitte sõnagi. Õde leedustus koolis. Tuleb meelde üks tüli. Õde püüdis oma enda diktatuuri kehtestada, rääkis söögilauas leedu keeles. Aga isa põrutas rusikaga. Ei tohi. See oli väga tüüpiline olukord. Leedu oli hirmsasti poolastunud. Kui läksin algkooli, ei osanud ma sõnagi leedu keelt. Istusin terve aasta midagi mõistmata, miks ma sinna lähen, mida ma seal teen. Isa Stanislaus rääkis leedu keelt ka hiljem, tuntava poola aktsendiga. Noore Dobrovolskise õpingud jätkusid kodukohast kaugel, Kaunase jesuiitide gümnaasiumis. Algul läks raskelt ja Algirdas mõlgutas mõtteid loobuda kõrgemast stuudiumist ning minna isa jälgedes õppida luksepaks. Kuid ühel hetkel toimus tema jesuiitides kasvatajate kannatikul toetusel suur murrang ning noormes hakkas äkki õppimist lausa armastama. Isegi nii, et tervis selle all kannatas. Hiljem nimetas ta seda fanatismiks. Üks tulevase preestri mõjutajaid, jesuiitide gümnaasiumi kaplan, oli kaastundlik inimene ja tal oli väga suur mure vaeste pärast, kes elasid Kaunase kaitsekindlustuse varemetes, niiskuses ja näljas ning põdesid jubedaid haigusi. Ta jutlustas neist sageli oma kogudusele ja viis oma kasvandikudki neid õnnetuid külastama. Seal nähtu läks noorele Algirdasele sügavalt hinge ja ta otsustas pühendada oma elu inimliku viletsuse leevendamisele. Kõige paremini näis selle eesmärgiga sobivat fransiskaanide rangeim haru kaputsiinide ordu. 1936. aasta augustis alustas Algirdas Mikolas Dobrovolskis oma novitsiaade aastaid Plungee kloostris Loode Leedus ja tema munga nimeks sai Stanislaus, leedupäraselt Stanislavas. Ta polnud siis veel 18 aastanegi. Pereliikmed kurvastasid tema otsuse üle. Leedus oli küll auasi poeg preestriks saata, kuid mitte perekonna ainukest poega ja mitte mungaks. Meie kasvatajad olid sakslased, kes rääkisid leedu keelt raskustega, kuid ikkagi rääkisid ja andsid meile edasi oma teadmised, õpetasid distsipliini, meenutas isa Stanislaus hiljem. Filosoofia ja ladina keele õpingud läksid tal väga hästi, ehkki koormus oli ülisuur. Nii möödus 4 aastat. Kõige tähtsam oli kloostris siiski vaimulik kasvatus ja isiksuse kujundamine. Plungeest siirdus vend Stanislaus oma sünnikodu lähedusse, Chaulieu kloostrisse ja sealt tagasi Kaunasesse, preestriseminari, ajal, mil Leedu oli haaratud esimesest sovjetlikust okupatsioonist. Venad kaputsiinid õppisid tollal küll Kaunase seminaris, aga elasid Petrašiune kloostris. Kuna Dobrovolskis oli hästi motiveeritud ja tal oli juba kloostrikogemus, erines ta teistest seminaristidest sedavõrd, et teda hakati pidama uhkeks. Seesugune suhtumine oli preestriseminarides tüüpiline ja ka põhjusega. Ennast täis inimesse ei mahu enam midagi olemuslikku. Ta võib küll omandada teadmisi, kuid kaotab võime saada paremaks inimeseks. Ja seda väärarengut tuleb juba eos alla suruda. Kuid vend Stanislaus ei lasknud end kuulujutudest häirida. Ja õpetajad hakkasid nägema tema vaimset potentsiaali, nagu üks neist oma märkmetesse kirjutas. Sel seminaristil on võime tekitada inimestes rahutust ja tundeid. Noor munk, kes oli küll omaks võtnud keskaja teoloogia ja müstika põhijooned, tundis end samas ka oma sajandi lapsena. Seminaris pööras ta erilist tähelepanu hingekarjase töö psühholoogilisele poolele. Otsis teed inimeste hinge, mõtiskles olemise müsteeriumi üle. Tema kaasased leidsid tema mõtteviisis jooni eksistentsialismist. Jutlustades järgist oma õpetajate juhatust, räägi nii, et inimesed, kes sind all kuulavad, ütleksid, ka mina arvan täpselt samuti. Hiljem meenutas isa Stanislaus raskusi, mis tal tuli sel perioodil ületada. Lõpetasin kõik stuudiumid kas ladina või saksa keeles. Kuigi elasin Leedus, märkasin, et ma ei oska ju leedu keelt. Pärast kooli pidin võtma õpiku, kus sõnad olid rõhumärkidega tähistatud. Kommentaarina olgu märgitud, et leedu keele reeglipäratu sõnarõhk on tõesti nagu halb unenägu. Praktiliselt kõik nimi ja tegusõnad tuleb ära õppida koos rõhkudega kõikides käänetes ja pööretes. See on nii keeruline, et näiteks häälega lugemiseks mõeldud lektsionaari ja misseraamatu tekstil on ka leedulaste eneste jaoks rõhud peale märgitud. 1944. aasta 25. märtsil Saksa okkupatsiooni ajal pühitseti allkirjutas Mikulas Dobrovolskis munga nimega Stanislaus Kaunase katedraalis preestriks. Ta määrati Kaunase eesinna Petrašiunai kloostrisse, kus ta teenis ka lähedal asuva kiriku kogudust. Kuid sama aasta augustis taganesid sakslased ja punaarmee marssis Kaunasesse. Just sel perioodil hakkas isa Stanislaus jutlustajana kogu Leedus populaarsust koguma. Tal oli võimalus jutlustada kõikjal, kuhu teda kutsuti, sest munkpreestrid ei ole tavaliselt ühe kindla kogudusega seotud. Tal oli määratud olla viimane missionär. Pärast tema rännakuid lämmatasid kommunistid selle traditsiooni. Ta tunnistas hiljem. Rääkisin igal pool julgesti. Sellest, kuidas on võimalik oma hinge kuradile müüa. Noil aegadel oli nii, et kui keegi astus kommnooreks, siis anti talle kommi. Ma manitsesin neid, et hoiduga nad vähemalt peale kaebamisest. Kirikupühade ajal tuli ühe päeva jooksul mõnikord 6-7 jutlust pidada. Ühel paastu ajal jutlustasin 30 päeva jutti. Lõpetad lõunapaiku, õhtupoole alustad naaberkirikus otsast peale. Sõjajärgse okkupatsiooni esimestel aastatel algasid repressioonid. Kõik inimesed muutusid kahtlusaluseks. Nad kartsid oma elu pärast. Kuid isa Stanislaus ei kartnud. Ka küüditamise ajal pidas ta jutlusi, mis kutsusid mõistusele. Tal polnud juba siis kahtlust, mis teda ees ootab. 11. augustil 1948. aastal arreteeriti paater Dobrovolskis Petrašiunai kloostris. Ta viidi vanglasse mungarüüs, sest see oli tema ainuke rõivaise. Nagu isa Stanislaus ise hiljem on meenutanud. Vaatasin, et kui midagi ei ole enam päästa, küllab siis polegi vaja. Nii ütlesingi nendele. Teate, ma ei kaitse ennast. Ütlen teile vaid lühidalt. Kahju, et ma rohkem teie vastu ei rääkinud. Selle asemel, et karjuma hakata, istus ülekuulaja maha ja sõnas. Vot või printsipiaalni človek. Vaat teie olete põhimõttekindel inimene. Tähendab, ta kiitis mind. 25. detsembril 1948. aastal mõisteti allkirjutas Mikulas Dobrovolskis süüdi. Vene NFSV kriminaalkoodeksi paragrahv 58-10 teise osa alusel ja saadeti 10 aastaks Vorkutasse, sunnitöölaagrisse, töötama söekaevanduses. Hiljem teedassi taga oma vangistust meenutades ei olnud isa Stanislause häälest ibakestki enesehaletsust ega tema silmis vihkamist. Ta meenutas hea sõnaga oma saatuse kaasasi, tunnustas neid, kui palju oli ta neilt õppinud. Narinaabrite seas oli mitu teadlast ja professorit. Mitmed neist olid pärit Lääne-Euroopast. Nendes laagrites, kuhu mina sattusin, oli erakordselt palju röövitud inimesi. Inglesi, prantsasi, rumeendasi, tšehhe, slovakke, poolakaid, saksasi, jaapanlasi. Kuid kõige hirmsam oli ikkagi kriminaalne element. Need mõnitasid ja varastasid. Meie juures seda ei olnud. Sinu pakki ei sinu omaks. Sinu leib sinule. Võib öelda, et vargaid ei olnud. Meenutas isa Stanislaus oma vangistusaastaid. Venelastest vangid nimetasid isa Stanislaus tihtipeale austavalt Vatjuška, isake. Ta oli vastutulelik ja abivalmis. Isegi siis, kui ta tundis end halvasti ja jäi korrapidajaks eluruumidesse, tegi ta seal suur puhastuse, mida pärast kõik ka tähele panid. Teda kutsuti lugupidavalt Pando Provolski. Keegi ei teadnudki, et ta oli mitte ainult preester, vaid ka munk. Isa Stanislaus puudus töölt väga harva. Siis ütlesid teised vangid. Täna on raske töötada, Pando Provolskit ei ole. Sest tema võttis vabatahtlikult enda peale kõige raskemat tööd, läks kõige ohtlikumatesse šahtidesse. Neil harvadel kordadel, kui ta sai pakki, ei söönud ta sealt kunagi üksinda. Paraki nurgas oli koht, kus sai süüa oma toitu, kuid isa Stanislaus ei kasutanud seda võimalust. Tema suutis alati elada vaimselt väärtuslikku elu, ehkki tegi ränkrasket füüsilist tööd. Nagu kaasvangid pärast kinnitasid, särasid tema silmad isegi siis, kui ta naases kaevanduses surm väsinuna. Üks tema preesterist laagrikaaslane on meenutanud. Pidasime öösiti missasid. Panime padja põlvedele selle peale risti ja oligi altar valmis. Lusikas, see oli sinu karikas. Missa tekst oli meil peas? Habendamata leib ja vein, nendega oli juba raskem. Üks isa Stanislaus oskas saadetud rosinatest missa veini valmistada. 1956. aastal stalinismi lõppedes sai Dobrovolskisest vabakäigu vang. Ja 10. augustil samal aastal ta vabastati. Hea käitumise pärast, nagu kirjas seisis. Vangla ülem kõnetanud teda. Noh, kodanik preester, kas te muutsite oma veendumusi? Isa Stanislaus vastanud. Veendumused ei muutu, kodanik ülem. Nad ainult süvenevad.
Gelestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios būk gelestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios būk gelestingas
Jõudnud tagasi Kaunasesse, nägi isa Stanislaus, et tema kodukolooster Petraišiūnas oli purustatud. Piiskopkond pakkus talle kogudusepreestri kohta Ida-Preisima piiri lähedal asuvas Vertimai külas, kuhu viisid ainult tolmused kruusateed. Kirik oli räämas, katus oli katki, põrandal linnusõnnik. Eluruume polnud. Elada tuli käärkambris. See oli hoopis teine leedumaa kui see, mille ta 1948. Aastal maha jättis. Avalik vastupanu oli ära kurnatud ja lämmatatud. Lühikese aja jooksul oli ideoloogiline kontroll kõrvaldanud avalikust elust peaaegu täielikult kõik religiooni ilmingud. Kiriklikud laulatused, ristsed, madusetalitused, kirikupühad. Nagu isa Stanislaus selle kohta on öelnud, on olemas kahesuguseid vanglaid. Inimesed, kes jäi kodumaale maha, olid sunnitud valetama ja kahepalgelist elu elama. Nemad olid hoopis vaesed vangid. Aga tema ise ei paindunud. Ta käis ja jagas armulauda. Kuna kohaliku luteri kogudusel pastorit ei olnud, võttis ta enda peale ka luterlaste hingehoiu ja mattis nende surnuid. Uusver Timai preester kuulutas taas igavesi põhitõdesid ja sattus seetõttu jälle tulejoonele. Kummaline ja ebavõrdne võitlus ateistliku riigiga kestis toona 8 kuud. 1956. aasta sügisel, kui Ungaris toimus ülestõus, aktiveerusid julgeolekuorganid ka Leedus. Isegi maakolkas elav vaba inimene tundus neile ohtlik. Märtsis 1957 arreteeriti isa Stanislaus uuesti ja saadeti Arhangelski oblastisse. Kuid seekordne vangistus jäi lühikeseks. Septembris sai ta taas vabaks. Vertimae kogudusse ei lubatud tal tagasi pöörduda. Nii sai tema uueks koduks Juodiekiei, Põhja-Leedu metsade keskel. Elupaigaks sai taas kiriku käärkamber, nii väike, et isegi välivoodi ei mahtunud sinna ära, ning järgmised 3 aastat magas ta lauaplaadil. Varsti pärast saabumist organiseeris isa Stanislaus kogu ümbruskonna rahva kirikut remontima. Kiriku kõrval ehitati väike preestrimaja, mille uks oli alati kõigile avatud. Tema jutluste toon aga ei muutunud. Näiteks ühel jaanipäeval pidas ta järgmise jutluse. Kui te kuulasite kirikupühal evangeeliumist Püha Ristija Johannese sündimise lugu, siis nägite, millise hoolega Jumal selle suure prohveti ilmale tulekut ümbritses. Jumala ema ise külastas teda ja eriline oli ka ta elu. Teda ülistati sõnadega, ei ole suuremat naisest sündinuist. Aga tema siit ilmast lahkumine, kui proosaline see oli, kui jälk. Purjus ülikute ja sõjameeste lamendav kamp, võimuahnete naiste kättemaks, ilma mingi kohtuta, ilma ühegi dokumendita. Iidsedest aegadest alates näeme me, eriti idakirikus, ikooni. Ristija Johannese püha pead Vaagnal. See kujutis on innustanud kristlasi julgelt, pea püsti ja sirge seljaga sammuma läbi maailma. Ja kui palju peaks veel tema eeskuju ütlema nendele, kes iga väiksema hirmutamise peale, nii-öelda, kaotavad pea. Meenutagu Ristija Johannese elu meilegi, et parem on panna oma pea pakule, kui et me jääme ilma südametunnistusest. Agara munkpreestri tegevus ei jäänud tähelepanuta. 1960. aastal esitati talle formaalne süüdistus võimude loata preestrimaja ehitamises ja naaberkogudustes jutlustamises ning ta saadeti järgmisse kogudusse, Žemaitkimisesse, Ukmergė rajoonis, Kesk-Leedus. Nõuti isegi, et ta peab loobuma oma mungatunnusest, ehk habeme maha ajama, ning tal keelati jutlustamine ja jumalateenistuste pidamine, taandades ta sisuliselt kirikuteenriks. Kaputsiini munga juurde kuuluvat habet hakkas isa Stanislaus taas kasvatama alles 90. aastatel. Kirjaread, mis ta sel perioodil šemaitkimises paperile pani, on nukravõitu. Ta arutleb. Üksindus on midagi muud kui üksildus. Üksindus on vahend, mille abil muutub inimene tugevamaks. Aga üksildus? Üksildus tekib siis, kui inimene ei oska üldse kasutada asesõna meie, kui ta on tühipaljas egoist. Nii et üksildus on patt. Siiski oskas isa Stanislaus ka uues kohas ja preestri ametist kõrvaldatuna eraldatusest välja murda. Ta leidis endale tegevust kiriku ümbruse korrastamisel, tegi vabatahtlikult ühiskondlikult kasulikku tööd ka külatänavail, korrastas teid, kaevas välja pinnasesse vajunud kivisillutise ja puhastas ära voolukraavid. Kuna ta teenis sellega ära kogu küla lugupidamise, isegi kommunistide oma, tekitas see julgeolekuorganitele taas peavalu. Räägiti, et isegi KGB-se ülekuulamisele kardeti teda kutsuda, sest ta pööras oma ülekuulajad ära. Need polevat saanud arugi, kui juba hoopis tema võttis neid pihile, oli suutnud haarata initsiatiivi, juhtida jututeema hingehoidlikele radadele. Sellepärast tuli ülekuulajaid kogu aeg vahetada. Aegajalt korraldati tema elukohas läbiotsimisi, konfiskeeriti tema märkmeid ja jutlusi. 1961. aasta suvel jõudis okupatsioonivõim järeldusele, et preestriõigustest ilmajäetuna on isa Dobrovolskis veel ohtlikum ja ta lubati taas töötada vaimulikuna. ainult see maitkimisest pidi ta kindlasti lahkuma. Uueks elukohaks sai mille Shai-Chai kolhoosikeskus Plungee lähedal, kuid seal ei lastud tal elada aastatki. 1962. aasta suvel tuli lähetus Kesk-Leetu, Butkiskesse, seal see vana, praktiliselt töövõimetu preistri käealuseks. Sellel perioodil hakkas välja kujunema isa Stanislause tegevusala, mis talle pärast palju tunnustust tõi. Rahvakunsti kogumine ja kompositsioonide kujundamine nii maastikul kui välis- ja sisearhitektuuris. Kõik algas kohalikust Butkiske kalmistust, mis oli nõgestesse kasvanud ja mida puhastades tulid välja sepistatud päikeseristid. Isa Stanislaus ladus neile maakividest alused ja ristid pandi jälle püsti. Vahemärkuseks olgu öeldud, et Leedu kujutav rahvakunst ei piirdu vaid rahvariiete ja tarbeesemetega, vaid seal on oma traditsioonid kogu elukeskkonna kujundamisel. Nii mõnedki sümbolid on üle võetud kristluseelsest ajast. Näiteks on selles riigis levinud päikeseristid ja nastikuristid. Nastik oli sealne paganlik õnnesümbol. Kes Leedus on käinud, on kindlasti näinud tee äärde püstitatud riste või primitivistlikke skulptuuriansambleid. Samas kabeleid, nagu neid nimetatakse, mida lihtsatel talupoegadel oli vanasti kombeks nikerdada. Mõnedki neist on tõelised meistriteosed. Isa Stanislausel oli kõige jaoks silma. Ta lõi vanadest veskikividest ja muudest kätte juhtuvatest esemetest huvitavaid ja kauneid kompositsioone. Nii et varsti hakkasid inimesed talle ise vanavara kokku kandma. Lõpuks ilmus isegi kommunistide esinduslehes Tiesa pilt Butkiske kalmistust, mida, nagu kirjutati, on kujundanud rahvakunstimeistrite käed. Enamus töödest tegi isa Stanislaus seal küll üksinda.
Mu keeles tingas mu serves on pasauli. Nes kaudžus Jeesus kandžus. Mu keeles tingas mu serves on pasauli. Nes kaudžus Jeesus kandžus. Mu keeles tingas mu serves on pasauli. Descaudios Jesus canchos Mugeres tingas mons
1966. aastal määrati isa Stanislaus Papierge nimelisse külla Kesk-Leedus, kuhu ta saabus 12. märtsil. Pärast pikki aastaid pagenduse üle kogu Leedu õnnestus ta lõpuks sellesse kogudusse paikseks jääda, aastakümneteks. Papierge oli tõeline pärapõrgu. Bussipeatusest anonüümse nimega Sild tuli minna veel 4 kilomeetrit mööda põlluvaheteed. Räämas oli nii kirik kui kirikla. Kirikuriided kopitanud, ahi ajas rohkem suitsu sisse kui soojendas. Nagu ikka, pani raske tööga harjunud ja raugematult energiline kaputsiinimunk kõigepealt ise käed külge ja leidis peagi ka abilisi. Nii kirik, preestrimaja kui kalmistu muutusid aja jooksul koduloomuuseumiks, mida näidatakse turistidele tänapäevani. Kõik, kes isa Stanislause juures on käinud, meenutavad tema kööki, mille seinu katsid vanad läikima löödud vaskkastrulid põhjad väljapoole. Päikese ristidest inspireeritud ja värvilise metalli jäätmetest tehtud küünlajalgu, mille disaini isa Stanislaus ise välja mõttes, tehti kokku 30 000. Külastajad pandi kohe tööle neid kokku neetima, ja pärast said nad need kingitusena kaasa. Välja õppinud kunstnikud ja arhitektid imetlesid kaputsiinimunga kunstimeelt ja leidlikust, ning tal polnud raske kaasata ka meistrimehi, kes tema ideid hea meelega teoks teha aitasid. Kohalikust kalmistust sai kunstiteos. Eriti suur tähelepanu ja heaks kiitu on pälvinud seal asuv mälestusmärk enesetapjutele, mille peale on kirjutatud pettunutele, ära unustatutele. Julgeoleku organite meelehärmiks muutus Papierge vaatamisväärsuseks ja turismisiiks, mida ka kirik oma huvides oskuslikult ära kasutas. Olin ise tunnistajaks, kui ühel pühapäeval vuras kiriku õuele 2 suurt ikarus bussitäit lapsi, keda siis seal terve päev õpetati. ja see kõik toimus 70. teisel poolel, mil lastega tegelemine oli kirikul rangelt keelatud. Inimestelt küsis isa ainult eesnime, nii et ka ülekuulamistel ei pidanud ta valetama, kui teda külaliste perekonna nimede kohta küsitleti. Tema kaudu levis keelatud kirjandus ja tal oli ka osa vaimulikuks otstarbeks vajalike materjalide paljundamisel, mille riigi poolt lubatud tiraaž oli liiga väike. Muide, on huvitav märkida, et väikesel Pabjärže külal oli juba ajalooliselt tähtis osa Leedu 19. Sajandi vabadusvõitluses. Tollase koguduse preestri Antanas Matskevitsuse juhtimisel algas sealt Leedu 1863. Aasta ülestõus Vene impeeriumi ülemvõimu vastu. Isa Stanislaus pööras sellele faktile suurt tähelepanu. Tema sõnul oli Pabjärže kuulsuse levimisel üle Leedu piiride osaga ühel raamatul. Preestri taustaga kirjaniku Vincenz Mikulaitis Putinase romaanil Sõkiljeljei, mässajad, mis käsitles seda ülestõusu. Muuseas nimi Putinas tähendab leedu keeles lodjapuud. See raamat tõlgiti ka vene keelde ja nii tekkis kontakt Pabjärže ja Moskva intelligentsi vahel, kes hakkasid seal sagedasti külas käima. Juudi rahvusest õigeusu preester, hilisem märter Aleksander Menj, ristis palju juute ja saatis neid siis isa Stanislause juurde, et tema annaks neile usuõpetust. Kuna Pabjärže oli maakolkas, siis ei kontrollinud KGB neid nii intensiivselt kui Moskvas. Isa Stanislausele imponeeris õigeusu kirik selle poolest, et nende jumalateenistused olid ilusad ja pikemad kui katoliiklastel. Vene intelligents tõi kaasa ka nii-öelda varastatud raamatuid. Kui kommunistid keskisid enne 1917. Aasta revolutsiooni trükitud teosed hävitada, siis raamatukogudes töötanud juudid tõid neid Pabjäržesse. Olgu seegi ära mainitud, et sõja ajal varjasid kaputsiinid juute, mille eest omistati ka paater Dobrovolskisele hiljem Leedu elupäästja rist. Imetlusväärne on, et kõige selle füüsilise rahmeldamise ja organiseerimistöö, rangete palveaegade ja külalistega tegelemise kõrval, suutis isa Stanislaus siiski veel läbi töötada suure hulga raamatuid. Juba alates 60. Aastate algupoolest leidis ta võimaluse laenutada Venemaa suurilnade avalikest raamatukogudest võõrkeelseid teoseid või nendest tehtud mikrofilme, mis talle postiga koju saadeti ning mida isegi KGB korraldatud läbiotsimistel ei osatud ei kahtlustada ega konfiskeerida. Kui Eesti luterlased tõid talle lugeda protestantliku teoloogi Karl Barthi 13-köötelise saksakeelse teose Kiriklik dogmaatika, töötas isa Stanislaus selle läbi. Ta konspekteeris ja katalogiseeris materjali. Protestantlike teoloogide puhul kütkestas teda tagasipöördumine algallikate juurde, inimeste personaalsuse rõhutamine ja teatud sotsiaaldemokraatlikud põhimõtted, mis on lähedased ka fransiskaanide spiritualiteedile. Tema lemmikpoeet oli Rainer Maria Rilke, kelle luulet ta meeleldi deklameeris ja ka leedu keelde tõlkis, ning kelle kohta ta on öelnud, et Rilke luule on nagu 20. Sajandi breviaar, see on tunnipalveraamat. Pabjäržesse saabunud külalised pani kaputsiinist koguduse preester kohe tööle, kas küünla jalgu kokku neetima või tegema majandustöid. Mäletan, minu saatis ta pööningud koristama. Pusisin seal just hambad ristis käpuli ühe rauakolakaga, mida mul oli raske isegi lohistada. Kui äkki tundsin, kuidas see raskus just kui imeväel üle minu pea eemale tõsteti. Kolistades polnud ma kuulnud, kuidas isa Stanislaus minu selja taha tuli ja oma 50 kilo kaalunud kolaka lihtsalt läbi õhu eemale tõstis. Isegi tema hingamine ei muutunud sellest raskemaks. Üleüldse, minule kui tollal noorele evangeelsele teoloogiatudengile jättis see kaputsiinimunk kustumatu ja murrangulise mulje. Ta oli sügavalt usklik, samal ajal tark, tugev, töökas, tähelepanelik, hooliv ja hoolitsev. Ta oli pälvinud oma ümbruskonna lugupidamise. Isegi julgeoleku mehed, kellele ta aina peavalu valmistas, austasid teda tema põhimõttekindluse pärast. Ja selle neil päevil üliharuldase omaduse pärast. Isa Stanislaus ei vihanud kedagi. Vaatamata sunnitöö laagritele, aina jätkuvatele repressioonidele, tema vaimse potentsiaali matmisele päravõrgu kogudustesse, konfiskeeritud kirjatöödele. Ikka õhkus tema silmavaatest mõistmist ja kaastunnet ka oma tagakiusajate vastu. Minu jaoks oli tema siiski ehk kõige imetlusväärsem tema võime ühendada inimlikku normaalsust ja sügavat usklikust. Protestantide hulgas olin kohanud mitmeid teolooge, kes olid kahtlemata toredad inimesed, kuid enne kõike olid nad kas dissidendid, filosoofid või seiklejad, kelle palveelu jäi tugevasti alla kettsuitsetamisele tõrvmusta kohvi kõrvale. Samuti olin näinud mitmeid tõsiusklikke, kelle usk tundus mulle pigem veidruse või kogu niisiksuse häirena, kui Jumala teenimisena. Aga isa Stanislauses ei leidnud ma midagi veidrat. Sellepärast ei maksa imestada, miks minus sai katoliiklane. Tahtsin saada tema sarnaseks.
Dėl skaudžios Jėzaus kančios,
būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
Dėl skaudžios Jėzaus kančios,
būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
Dėl skaudžios Jėzaus kančios,
būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
Dėl skaudžios Jėzaus kančios,
būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
Dėl skaudžios Jėzaus kančios,
būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
Hingehoidjana võiks paater Stanislaust võrrelda tippkirurgiga. Ta kuulas oma vestluskaaslasi tähelepanelikult. Kuulas palju, kuid sekkus ise vähe. Esmapilgul paistis tema näoilmest, et ta kiitis heaks kõik, mis talle räägiti, julgustas kõnelejat ennast avama. Hinnang tuli pärast, ootamatu jahmatusena, mõne lausega, just kui osavas skalpellilõikena, millele ta sama osaval tõmbused peale tõmbas, et paranemisprotsess võiks alata. Juba minu esimesel külaskäigul, kui olin talle pikalt endast rääkinud, teoloogiaõpingutest, jutlustamisest ja evangeeliumi kuulutamisest, vastas ta mulle oma laulval häälel. Tead, väikseke, selleks, et Jumalast rääkida, peab olema tema juures käinud. Kuidas? Mis moodi? Jumala juures käinud, mõtlesin ma. Järgnes pikem paus. Seda oli ka vaja. Muidu oleksin jahmatusest jätnud tähele panemata, mida ta edasi rääkis. Aga ta jätkas. Tuleb õppida. Tuleb võita inimeste usaldus, tuleb ära teenida, et sind saadetakse, et sinu kätte usaldatakse missioon, alles siis võid kuulutada. Sel päeval ei rääkinud ta minuga enam sõnagi, jättis mind öeldu üle järele mõtlema. Pärast seda jäi minu suu aastateks lukku. Ma sain aru, mul ei olnud piisavalt haridust. Ma ei olnud ennast veel kellelegi tõestanud ega oma tegudega usaldust võitnud. Mind polnud keegi läkitanud, rääkimata muidugi Jumala juures käimisest. Alles pärast Riia vaimuliku seminari lõpetamist, preestripühitsust ja lähetust kogudusse, julgesin oma suu jälle lahti teha. Aga seoses preestriks õppimisega oli mul isa Stanislausega veel omaette lugu. Sõjaväeteenistuse ajal sovjetliku okupatsiooniarmi raudteväes, mis sisuliselt oli sunnitöölaager, kogesin omal nahal, kui vähe kasu on teoloogiast ilma vaimuliku distsipliinita, ehk treeninguta, mis annab vaimujõudu reaalse eluga toime tulemiseks. Selle kogemuse mõjul astusin katoliku kirikusse ja otsustasin minna preestriseminari. Küsisin selleks muidugi nõuga isa Stanislauselt, kes oli mulle siis kõrgemaks autoriteediks. Ta kuules mind tõsise näoga ja ütles siis pead vangutades. Tead, sul on kõige rohkem 5% tõenäosust, et sinust saab preester. Vastasin veendunult, mulle sellest piisab. Märkasin kerget muutust tema näos, mis andis mõista, et ta jäi minu vastusega rahule. Isa Stanislaus oli nagu kunstiteos, mis ei seletanud ennast ise, millest arusaamiseks tuli end pingutada, laiendada oma isiksust, mitte ainult imetleda teda, tema isiksusse ära uppuda. Umbes samasugustest operatsioonidest, nagu ta tegi minuga, on tunnistanud teisedki. Kord tahtnud üks noormes vilduses isa Stanislausega rääkida oma kõrgetest vaimulikest probleemidest. Nad läinud koos kohvikusse. Kui kohv oli joodud, hakkas isa nõusid laual kokku panema. Kuid noormes katkestas teda. Küll tuleb ettekandja, küll tema koristab. Kohvikust väljunud, ütles isa Stanislaus lahkudes noormehele. Tead, väikseke, vaata, kirikut ei ole sulle praegu vaja. Seal saab sinust variser, aga variserid tapsid Jumala ära ja see ei ole hea. Õpi enda järelt koristama, teistega arvestama, teisi kuulema. Kui arvestada, et seda lugu ei rääkinud pärast mitte paater ise, vaid teine osapool, võib aimata, kuidas need tema sõnad noorele plähmärdisele mõjusid, kuidas muutsid tema ellusuhtumist. Oma olemuselt oli isa Stanislaus realist, isegi pragmaatik. Teisele noorele mehele, kes rääkis talle kord pikalt ja tulihingeliselt filosoofiast, muusikast ja kunstist, poetades samas, et ta ei õpi ega tööta, vastas paater. Jah, muidugi. See on väga tore, et te teate nii palju vaimuteadustest ja kunstist. Aga minge kooli, õppige elukutse, hakake tööle. Ja te näete, et te saate ka teadusest ja kunstist rohkem aru. Ja te läheb siis veel palju paremini. Tema isik ja keskkond, mille ta enda ümber lõi, suutis anda nii mõnelegi noorele inimesele otsustaval hetkel vajaliku impulsi, mis aitas neil jalgele tõusta, teha oma elust midagi väärtuslikku. 70. aastate algupoolel hakkas Pabergesse järjest rohkem külalisi käima. Sõnum mungast, kunstnikust ja vaimuteadlasest levis aina. Kes seal kõik ei käinud? Alates Leedu dissidentidest ja professoritest, kuni raudse eesriide tagant Sovjeti impeeriumi saavunud välismaalasteni. Moskva intellektuaalide jaoks muutus isa Stanislaus klassikaliseks staaretsiks, targaks erakuks, kelle juurde sõideti kaugete verstede taha nõu küsima ja vaimujõudu ammutama. Aga nagu ikka, paha tihti oli suuremakski ajendiks seiklus ja uudishimu. Tema kuulsus jõudis ka Eestimaale. Huvireisil käis tollal Pabergesse üsna palju Eesti luterlike, vaimulike ja teoloogia üliõpilasi ning võib öelda, et tema isiksus on olnud suures osas ajendiks niinimetatud krüptokatoliiklaste liikumise tekkimisele siinses luteri kirikus. Isa Stanislause isik ulatus kõrgelt üle konfessioonide. Ta leidis ühise keeleni õigeusklike, luterlaste, kui ka ausate otsijatega, kes ei osanud veel midagi uskuda, kes ei olnud ennast veel määratlenud. Minu viimase külaskäigu ajal Pabergesse, see oli 90. alguses, kurtis paater, et hetkel ei ole ta enam mingisugune erakmunk, vaid turismibaasi direktor. Uudistajaid tuli üksikult ja ekskursioonide kaupa ning vastutuleliku inimesena tegeles ta nende kõigiga, hoolimata väsimusest ja tüdimusestki. Tema peamine eesmärk oli Jumala teenimine nii, kuidas olukord temalt nõudis. Isa Stanislause elu viimane vaatus ei kujunenud paraku ainult töörohkeks, vaid ka problemaatiliseks. Okupatsioonist vabanenud Leedus omandasid tema seisukoha võtud poliitilise haardeulatuse. Ühest küljest avanes uus tööpõld. 1990. aasta suvel saatis kardinal Slatkevičius ta korraldama Dotnuba kaputsiinide kloostri taastamist. Riigilt ei saadud tolle ajal mingit abi, nii et ülesehitustöö toetus ainult annetustele. Mingil määral said aidata ka kaputsiinid Saksamaalt. Kloostri juurde loodi isa Stanislause initsiatiivil ka alkoholikute raviga tegelev hoolekandeasutus. Teisest küljest, kui okupatsiooni ajal oli tema mõjutusvahendiks ainult isiklik eeskuju ja vahetu töö inimestega, siis vabas ühiskonnas asus isa Stanislaus Dobrovolskis kõigi üleöö vaesunud inimeste õiguste kaitsele, kasutades selleks ka avalikku meediat. Fransiskaanina olid talle juba varem erilised lähedased, nii nimetatud väikesed inimesed, lihttöölised ja kolhoosnikud. Ka tema jutlused maakogudustes olid mõeldud enne kõike neile. Ta rääkis alkoholismi kahjulikusest, heategevusest ja ligimise armastusest. Nagu ta ise neil päevil on öelnud, kirjutatud on toida. Tähendab, inimestele peab andma süüa. Seda peab tegema praegu, mitte ei tea millal. Praegu see on kõige tähtsam. Me peame vältima rääkimist tuleviku vormis. Okupatsioonist vabanenud Leedus võitles isa Stanislaus sundüürnike ja maata kolhoosnike õiguste eest ning oli seisukohal, et 50 okupatsiooni aasta tööga tekkisid ka nendel inimestel osalised õigused varadele, mida nad haldasid. Sest seda võis ju näha oma silmaga. Elanikelt jäänud majad läksid niiskusest hallitama, katused hakkasid läbi laskma ja langesid viimaks sisse. Sööti jäänud põllud võsastusid. Paater Stanislaus ei teinud siin erandit ka kirikult võõrandatud varadele. Ta kinnitas, et sundasukad olid vähemalt osa sellest oma orjatööga välja teeninud. Nagu ta hoiatavalt ja sõnamänguliselt üles tähendas. Inimesed võivad preestritele paljugi kinkida, suuri kingitusi teha. Kuid ahnust nad ei kingi, ahnust ei andesta. Eriti suurt meelepaha kutsus Leedu patriootides esile kaputsiinimunga seisukohavõtt sovjeti režiimi kollaborantide ja nuhkide paljastamise ja karistamise suhtes. Ta ütles, Leedu esimese iseseisvumise ajal ei olnud mingeid arvete klaarimisi, mingeid patukahetsusi või südistamisi kaastööst saarivõimudega. Liiga hästi teadsid kõik, kui tähtis oli nende panus edaspidisele ja kui unikaalne oli toona olukord. Teisiti poleks siis ju olnudki sõltumatud Leedu riiki, kui president Smetona oleks 1918. aastal alustanud oma poliitilist tegevust detsariseerimise seaduse kehtestamisega. Pole muidugi ime, et endised kommunistid rakendasid isa Stanislause väljaastumised otse kohe oma propagandavankri ette. Endine Leedu kommunistiku partei juht, nimekaim allkirjas Mikolas Brazauskas, kellest sai ka esimene okupatsioonijärgne president, käis mitmeid kordi Paberžas ja sättis end isa Stanislausega sõbraks. Samas ei seganud see Brazauskasel hääletamast ikkagi radikaalselt parempoolse omandireformi poolt. Kirik omalt poolt oli kaputsiini isa radikaalsetest väljaastumistest nördinud ja keeldus tema kirjutiste publitseerimisest katoliiklikes väljaannetes. Siis avaldaski ta neid ajalehes Tiesa, mis tähendab leidu keeles tõde. See on kommunistide häälekandjas, mille venekeelne analoog ja nimekaim oli omaaegne Pravda. See peale hakati teda avalikult kommunistiks sõimama. Samas avaldasid nii mõnedki arvamust, et Leedumaal on alles vaid üks katoliiklik päevaleht, see sama Tiesa. Miks? Sest seal pole ei horoskoope, sõimu ega pornograafiat. Konflikt ägenes kahetsusväärse arvet õiendamiseni. 29. septembril 1993, isa Stanislause 75. juubelipäeval, toodi avalikkuse ette 153 Leedu preestri allkirjaga avaldus, milles laideti paater Dobrovolskise tegevust. Peamine tähelepanu koondus avalduses tema retoorilistele liialdustele, mis pärinisid ühest intervjuust, kus ta oli öelnud. Parempoolsed poliitikud on täis fanaatilist vihkamist. Dokumendis tõstatatakse küsimus, kas säärane üldistus on ikka kohane, kui selle kinnituseks pole toodud ühtegi näidet. Sama kehtivad ka teise tema väite kohta, et parempoolsed on põllumajanduse hävitanud. Siin tuletatakse meelde, et kolhoosid elasid enamasti dotatsioonil, olid kasumiga miinuses. Pealegi omastas suure osa kolhooside ühisvarast just vasakpoolsetest kommunistidest administratsioon. Vähe sellest. Riigi valitsus ja kohalikud võimuorganid olid juba pärast esimesi valimisi vasakpoolsed, välja arvatud mõni üksik minister. Samuti viidati dokumendis ideaalvariandi võimatusele. Vastas leerida mõlema poole soovidele polnud võimalik vastu tulla. Seega tuli valida. Ning kaalukeeleks sai küsimus, kuidas rajada õigusriiki, kui inimestelt vägivaldselt ära võetud omandust ei tagastata. Nagu võib arvata, isa Stanislaust niisugune avaldus ei kõigutanud ja ta jätkas oma kirjutiste avaldamist Tiesas. Inimesed ütlesid vaid heatahtliku muigaga, et Leedu ainus nii-öelda tõeline kommunist on preester Dobrovolskis. Ta elab teistele ja tal endal pole mitte kui midagi. Teisalt, nagu ikka, ei puudunud ka pahatahtlikud kuulujutud paatri omaaegsest koostööst KGB-ga ja tema väidetavatest armuseiklustest. Nii mõnedki nurisesid selle üle, et vabaduse tulles jätkas kaputsiinipaater inimeste ristimist, kiriku liikmeks võtmist ja laulatamist ilma mingite dokumentide ja süstemaatilise õppeta, samamoodi nagu see oli toimunud varem, sovjetliku tagakiusamise ajal. Muidugi, Leedu patriootide kriitika paater Stanislause aadressil oli nii mõneski punktis täiesti asjakohane, eriti arvestades äreva iseseisvumise aja kriitilist olukorda. Kui teisest küljest erines isa Stanislaus kõigist teistest, nii parempoolsetest kui vasakpoolsetest poliitikutest selle poolest, et tema tõesti hoolis tühjade pihkudega jäänud kolhoosnikest, vabrikutöölistest ja sundüürnikest. Nii parteid, valitsusorganid kui kahjuks ka kirik tegelesid ju ikka pigem rikaste ja ilusetega, ning kirik kaotas sellega suure osa oma autoriteedist. Isa Stanislaus aga hoolis ilma jäetutest, sisuliselt, südamega, hoolis neist endist, ohverdas end nende heaks. Ning teisalt nägi ta ka ette, et KGB nuhkide ja pealekaebajate üle kohtumõistmisest ei tule midagi välja. Okupatsiooni ajal nõuti ju igalt kõrgemal juhtpositsioonil olevalt inimeselt koostööd julgeolekuga, mõned üksikud erandid ehk välja arvatud. Ja samuti on ju ka teada, et paljud koostööle viitavad dokumendid olid KGB enda poolt fabritseeritud ja meelega leidmiseks maha jäetud, et neile ohtliku inimest diskrediteerida. Kas suutis isa Stanislause vahele segamine parandada lihtsate inimeste olukorda või teeniste tahtmatult vasakpoolsete punavarunite huve? Kas oli tema poliitilise valiku taga otsene jumalik inspiratsioon või inimlik kaastunne ja talupojamõistus? Kas ohverdas ta oma hea nime, olles teadlik kõikidest tagajärgedest või ei aimanud ta neid ette? Kes seda teab? Poliitika on ju nagu köietants. Köietantsjal pole ilmselt suurt vahet, kas ta kukub surnuks köiest paremale või vasakule. Ellujäämiseks ja rahvale lõbusa närvikõdi pakkumiseks on vaja jääda köiele ning panna rahvas selle eest maksma. Aga rahvale jääbki siis ainult vaatemäng, mille varjus saavad rikkad rikkamaks ja vaesed jäävad vaesemaks. Sellele tendentsile seisis isa Stanislaus kindlalt vastu, nii kuidas oskas. Või siis ei osanud. Tema pühades motiivides saab aga vaevalt tulla kahtlust.
Dėl skaudžios Jėzaus kančios, būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios, būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
2002. aastal. Pärast seda, kui Totnuva kloostri ülesehitus oli 12 aasta järel jõudnud lõpusirgele, otsustas isa Stanislaus pöörduda tagasi Paberžesse. Nooremad vennad kaputsiinid tahtsid oma kloostrielu korraldada teisiti. Nende jaoks oli vangilaagrites karastunud munga elustiil liiga range. Näiteks oli üks noor munk kaotanud tema nõudlikuse tõttu närvid ja hakanud suitsetama, mida ta polnud eales varem teinud. Aga aastad ei halastanud ka isa Stanislausele. Elu lõpul diagnoositi tal vähkkasvaja. Kuulujutud rääkisid, et mõjukad endistest kommunistidest sõbrad korraldasid talle parima ravi, mis tolle ajal võimalik, ja see ei pikendanud tema elu mitu aastat. Kuid samas võib seda pidada pahatahtlikuks, poliitiliselt motiveeritud laimuks. Nagu tema ametivend, paater Julius Sasnauskas on tunnistanud, keeldus see elatunud munk haiglas igasugusest erikohtlemisest. 18 päeva enne surma aidati vana preester viimast korda Paberge kirikusse. Ta jättis kogudusega jumalaga ning tahtis veel korraks pühakojas üksi olla. Isa Stanislaus, allkirjades Mikolas Dobrovolskis, suri 23. juunil 2005. aastal 87-aastasena. Kõigest vastuolulisusest hoolimata loetakse teda Leedus suurkujuks. Leedu seim kuulutas käesoleva 2018. aasta paater Stanislause 100. sünniaastapäeva tähistamise aastaks ning kinnitas programmi, mis näeb ette õppelaagreid, ekskursioone Paberžesse, raadio- ja televisioonisaateid, mis tutvustavad selle teguse vaimuliku panust Leedu usu, ühiskonna ja kultuuriellu, tema kirjanduslikku pärandit. Ta on valitud Leedu aastatuhande inimeseks. Kas isa Stanislaus oli pühak? Kas me näeme teda kord kiriku poolt kanoniseeritud pühakute hulgas? Kas see ongi tähtis? Inimesed on surelikud. Nad lahkuvad igavikku ja peagi järgnevad neile ka kõik need, kes need elavatena mäletasid. Lõviosa sellest, kes suured isiksused olid, võtavad nad endaga kaasa. Järeltulijaile jäävad pigem legendid. Muidugi, inimesest tunnistavad kindlasti ka tema kirjatööd, lähiajaloos ka heli- ja filmidokumendid. Kuid ilma isikliku kogemuseta, ilma võimaluseta suurelt isiksuselt küsida ja kuulda tema vastuseid, jääb kõik ikka poolikuks. Need inimesed, kes said isa Stanislausega suhelda, kellele ta andis nõu, ei unusta teda kunagi. Ta jääb ikka justkui valguskiireks pimeduses, naeratavaks seatahtlikuks näoks, keset sügavat Sovjeti impeeriumi ängistust, justkui materialiseerunud ilmutuseks, mida selles patuses maailmas ei oleks tohtinud olla, aga oli siiski.
Te chiudieva teva visagali, dangos ir jame sutveria, ir Jėzų Kristo vienatinėjo sūno mūsų viešpatė, kuris prasidėjo iš šventosios dvasos. Gimė iš mergalės Marijos, kentėjo prie Poncijos.
Te kuulsite saadet Tema oleks valvanud, milles on kasutatud materjale Arvides Josaitise raamatust Isa Stanislavas ja Anneli Putku viene artiklist Isa Stanislavase elutee. Suur tänu Audronia Jürjole. Stuudios oli Rein Unapuu. Kuulsite lõike leedukeelsest Jumala armu palvepärjast. Esitajaks ansambel Harpa Dei.
Tik jau šventąją dvasą, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūnų iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą.